gepleýär adatly radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 6-njy oktýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Ukraina söwüş meýdanyna öňe süýşýär. Putin eýçilik kanunlaryna gol çekýär. Türkmenwal kompaniýasynyň işgärleri kömek pullarynyň ýeňilliklerin ýatyrylmagyndan nägile bolýar. Marsda ulanmagy berilen täze awtomendil yerli ýaşaýjylaryň şäheri baryp gelmegini kynlaşdyrdy we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. ABŞ resmileri 4-nji oktýabrda özlerini Russiýanyň Ukrainadaky söwüş meýdanyna ýady, onuň goýunyna taktiki ýadra ýaragyny ulanmagy taýýarlanýanlygyny öňe sürýän metwot habarlaryny tasdikleýän maglumatlaryň ýokdugyny aýtdylar. Gorunmak sekretarının kömökçi ornatari Laura Cooper, dine Rusiyanın taktik yaraklarını demiryol arkali getirip bilecektiğini öne sürüyen açık çeşme havarlarını görünlüğüne etti. Şeyle de, ol Abasa koşunun öz yadra pozisyasını ütkötme için hiç bir esas görmeyenliğine etti. Aktamın metluğu sekretari Karin Jean-Pierre, 4. oktyabrda bu havarlar varada sorulunu Abasa'nın öz strategi yadra pozisyasını yağdaya göre ütkötme için hiç eli sebep görmeyenliğine ya da olması özlerini Rusya'nın kaydı Danhay yadra yaraglaryny ulanmagy taýýarlanýanlygyny görkezýän hiç bir alamatyň ýokdugyny aýdyp jogap berdi. ABŞ resmileri bu sözleri The Times gazetiniň 3-nji oktýabrda Putiniň Ukraina serhedine yadra sinagyny geçirjek barada beren habarlarynyň ýygnanyny aýtdylar. Eýranlylar tutsaglykda ölen ýaş senan sebäpli dören gahar gadap esasyna tapyr 17-nji gün köçelere çykyp hökümete garşy protest berdiler. Prezident Ibrahim Raisi halky agdyberlige çağıryp çykyş etdi. Ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň we orta mekdepleriniň okuwçylarynyň 4-nji oktýabrda protestlere goşulmagy netijesinde hamala başörtügini düdü geýmänligi sebäpli tutsak edilen we hastahanada huşuna gelmän ýogulan Maksa Amini'nin ölümünden soň başlanan demonstrasiýalaryň has giň germe eýe bolýanlygy görnüldi. Sosial ulgamlarda yerleştirilen videolar Tehran, Karaj, Şiraz we Isfahan şäherlerinde protesto çykan demonstrantlaryň diktatora ölüm diýen ýaly şygarlara gaýgyrýanlyklaryny görkezýär. Gazagystanyň içeri işler ministri Marat Ahmetjanow, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň 21-nji sentýabrda Moskwanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň arasynda ygran eden bölekleriň mobilizasiýasyndan bäri ýurda 200 000 rus raýatynyň gelip girenligini aýtdy. Ahmetjanow 4-nji oktýabrda gurrun edilýän urda Gazagystany 147 000 Rus raýatynyň terk edenligini hem sözüne goşdy. Ol Gazagystanyň territoriýasyndan geçen Rusların nire awaryanlygyny aýtmady. Ahmetjanow hepdeniň aýagyndan bäri Gazagystana gelip girýän Rusların sanynyň azalyp başlandygyny belledi. Habar beriş serişdeleri bir adam Russiýanyň häkimetleriniň Rus Gazag serhedini okotlaryny göçme gurluga çağırış stansiýalaryny yerleşdirenligini habar berdiler. Meşhur täzik jurnalisti Awdulla Gurbaty 7,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Jurnalist we onuň tarapdarlary bildirilýän aýyplamalary esassyz hasaplaýarlar. Gurbatyny aklawçy bilen üpçin eden garaşy adam hukuklary merkeziniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, ýapyk kapylaryň aňyrsyna geçirilen kady edişiniň Gurbatynyň garşysyna çykaran hökümi 4-nji oktýabrda ygran edildi. Kadiyet Gurbatyny häkimet etler açıçan maskaralamakta, häkimet gökillerinin birine keçirek hücum etmekte ve ekstremist toparın işine katnaşmakta günahkar tapdi. Ona bildirilen en sonku ve en esasi ayıplama Gurbatyny'nin 2007 yıldan beri Müsür'de yaşayan ve sol yerde işleyen Tacikistanlı telekeçi Edebek Latip filen iş katnaşıklarını saklama ulen bağlı oldu. Dengövçüler Gurbatyny'nin Latipov'dan onun kampanyasını makavatlandırıyan YouTube videosu için pulalanlığını. Latipov'un olsa Tacikistan'ın Milli Bank'ın terrorçuluk ya da ekstremist hareketlere katlaşan şahsiyetlerin sanığını girdilenliğine aydiyarlar. Siz havarlar dinle.